Другі ліст апостола Паўлы да карынцінаў, раздзел 8. Паведамляем вам, браты, пра тую ласку Божую, што была дадзена цэрквам македонскім, як у цяжкім выпрабаванні прыгнётам вялікая радасць іх і надзвычайная беднасць іх выявілася багаццем прастаты. Яны, сведчу па магчымасці, ды нават звыш магчымасці былі добраахвотнымі, вельмі прасілі нас пра дар і супольнасць служэння для святых. І яны звыш нашага спадзявання ахвяравалі сябе саміх найперш Господу, а затым нам па волі Божай. Дзеля таго мы прасілі Тіта, каб як ён гэта ўжо пачаў, так і завяршыў гэтую ласку ў вас. І як вы ва ўсім былі багатымі, у веры, у слове, у ведах, ва ўсякай руплівасці, у любові сваёй да нас, каб і ў гэтай ласцы былі багатымі. Кажу гэта не як загад, але выпрабоўваючы руплівасцю іншых прыроджаную дабрачыннасць вашай любові. Бо вы ведаеце ласку Господа нашага Ісуса Хрыста, які, будучы багатым, дзеля вас стаўся бедным, каб сваёю беднасцю вас узбагаціць. І я даю параду ў гэтым, бо гэта карысна для вас, якія не толькі рабіць, але і хацець перш пачалі ў мінулым годзе. Давядзіце цяпер гэтую справу да канца, каб чаго ахвотна жадалі, выканалі паводле таго, што маеце. Бо калі ёсць ахвота, яна выяўляецца па тым, хто што мае, а не па тым, чаго хто не мае. Бо не на тое, каб іншым была палёгка, а вам цяжар, але каб была роўнасць. Хай цяпер вашае багацце пакрые іх нястачу, каб таксама іх багацце ў свой час дапоўніла вашу нястачу, каб так была роўнасць, як напісана: «Хто сабраў многа, не меў лішняга, а хто мала, не меў нястачы». Дзякую Богу, які ў сэрцы Тіта абудзіў такую руплівасць пра вас, бо не толькі прыняў маю просьбу, але, будучы вельмі дбалым, добраахвотна выбраўся да вас. Разам з ім паслалі мы брата, што славіцца за абвяшчэнне Евангеля па ўсіх цэрквах. І не толькі гэта, але ён цэрквамі прызначаны быць таварышам нашага падарожжа з гэтай ласкай, якую мы служым на славу Господа адпаведна нашым намаганням, высцерагаючыся, каб нас хто не дакараў дзеля такога мноства даручанага нашаму служэнню. Бо мы дбаем аб добрым не толькі перад Богам, але і перад людзьмі. І паслалі мы з імі брата нашага, дбайнасць якога шмат у чым выпрабавалі, і які цяпер яшчэ больш дбайны дзеля вялікага спадзявання на вас. Што да Тіта, дык ён мой таварыш і для вас памочнік, а браты нашыя, пасланцы цэркваў, слава Хрыста. Дык пакажыце ім доказ вашай любові і нашай пахвальбы вамі перад абліччам цэркваў.